Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге оештырган алтын урта татар мусульман яшьләре җәмгыяте танылган язучы, халык шагыйры Тукай һәм Җәлил премиялар лауреаты Фәнис Ярулин янына кунакка барып кайтты. Урын өстендә ятучы язучы ел саен меңләп кунак кабул итсә, быел аларның саны аз булган. Фәнис Ярулин яшьләренә алтын урталыкны табып, милләткә һәм дингә бер тигез хезмәт итәргә чакырды. Ул үзенең иҗаты, дингә һәм тормышка карашы турында сөйләде. Хәзер булар хакында тулырак итеп әлеге очрашуда булган Ләйсән Фәтхетдиновадан ишетербез.
Алтын урта яшьләре Фәнис Ярулинны үз проектлары, эшләре белән таныштырды. Язучы үзе дә кызыксынып, аларның эшчәнлеге турында сораулар бирде. Яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов:
«Һәм безнең максат инде шул үзен традицион рухтагы исламны һәм милләтебезне бергә алып бару. Алтын урталыкта булу»,
дип белдерде. Фәнис Ярулин исә дин белән милләтне берләштерү эшен хуплады.
Дин белән татарның гореф-гадәтләрен бергә кушу бик әйбәт, чөнки бит ул менә бөтен гореф-гадәтләр диннән кергән. Татарның системасы да диннән, мөселман халыкларыннан кергән гадәтләр инде. Менә шу гадәтләр безнең хәзер руслашып бара торган
диде Фәнис Ярулин. Мөселман татар яшьләре җәмгыяте үзенә исем итеп алган алтын урта сүзен дә ошатты язучы.
Алтын урта табу авыр да, ләкин аны табу кирәк, чөнки бер якка икенче кеше икенче якка тапса, ул дин дә бармый, милләт дә бармый,
диде Фәнис Ярулин. Очрашуга килгән яшьләрнең һәрберсе кайсы районнан булуы, кайда белем алуы турында да сөйләп алды. Яратып укыган әсәрләренең исемнәрен дә атап чыктылар.
Сезнең әсәрләрегезне бик яратып, кызыксынып укыйм, шуңа күрә бик киләсе килгән иде сезнең белән очрашуга,
диде Айгөл Хаҗиева. Фәнис Ярулин соңгы арада китапларын бастырмауларыннан да зарланып алды.
Укырга кирәк шул әсәрләрне. Китапларын басыйсыңдар. Яхшы әйтте, яхшы әйтте. Менә илләр китап шәһәрнән эш китап атар. Алар кызымчар, бер утыз ел кызымчар.
Диде Фәнис Ярулин. Язучының 50 серийлек сценарийын төшерергә сүз биреп, анысын да күптән онытканнар икән.
50 серийлек бер дигәнне сценарий уйлатара. Төшергәннәр юк, төшергә уйлап тагарга. Конкурс язганы менә телевидение конкурс уздырды да күп серийле сценарий бар. Менеке 3-нче урын алды. 3-нче урын алгач инде үтекләрне шәп түгелде уйладылар, но Шәһәр дигәннәрдә, инде аны шәһәр дигәннәрдә дишем бар. Аның геройларының кешешләре, анда вакыйгалар искә тора түгел, аны йөз елдан укысаң да, бүген язаң күрү.
Диде Фәнис Ярулин, мәхәббәттән көчле дару юк дип исемләнгән әсәре хакында. Яшьләрнең кайберсе күбрәк шигырь, кайберсе күбрәк проза укуы турында белдерде.
Нигә туган көнгә бүләк итеп сезнең 5 томлыкны әни белән икесе бергә укып диңгез?
Диде Регина Ибушева. Кунакларның күбесе иң яраткан әсәре дип җилкәннәр җилдә сыналана атады. Алар бу әсәрдәге вакыйгаларның хакыйкатькә туры килү-килмәве белән дә кызыксынды. Язучы сюжетны мавыктыргыч итәр өчен төрле вакыйга, геройлар өстәлүе турында әйтте.
Бу әсәре бит инде инде тормышта булып вакыйгаларны турыдан-туры язганы түгел. Анда ул әсәрнең мавыктыргыч итәр өчен сюжетын кызыктыра итәр өчен төрле вакыйгалар уйлыйсың, эстисең. Күрешләрдән геройлар өстәлек тиме. Мин тормыштықта болған кішілер түрінде әзім. Ісі отуым үйті әдебі мен мақсатты. Әдебі әд бір мұл айырлайын ол тұрмышқа шарта қараса, тұрмышта алған оқиғана кіші ес түрі түрселер едім кеді. Әдебі әдім ес түрі түрселер бұмен. Оның ішке қолайып шығы мәселе бұла. Геройлары Қартаймыларда өмірлерді ешелер, әр кітаптың оқушылар болса.
Дейді Фәнис Ярулин. Яшьләр язучының динге мөнәсәбәте белән дә кызыксынды.
біздің әйелік дейік сезе, біздің қызып өртіңіздің ақырайына үшін дұғалар оқиды біз. Әм біз аның артында қуатылап баратырға демек бүтініміз. Бірінші қылысқа кірген шынды мен бір ұнып дұғалар өзірем. Әнің тұра-тұра тегі малайлар кіліп, о, сен, Аллаху Акбар, фалан деген деп кіле бастаған, шынты бастаған ісмен дұғаларына. Бұшта ешеттім, дүре оқылмағынсың, әнді, сегіре оқылдағынсың, дүре оқылмағынсың, дүре оқылмағынсың, дүре оқылмағынсың, дұғалар ұнтыға.
Дейді Фәнис Ярулин. Шулай итеп, Фәнис Ярулин динге артық яқын болмауын білдірсе де, әңгіме ақырында мұның башқа шарақ болуын раслады. Құрәннән мисалларда кетіріп, кіші жанының мәңгілік двигатель болуы турында сөйләді ол.
Әңгіліктен бүтін өлімдер мәңгілік двигатель ұйлаға, ұйлап тағыра тұршығаны. Оны Аллаға дәрі біздің үзімізге білген мәңгілік двигатель. Мәне кіші еші. Мәне кіші қатта өлейім, әлі бүтін ағызы сіп сәлемет. Кіші өлі. Жуан шап кетті. Демек жуан мәңгілік двигатель ол. Ерекке мәне тебіш беріп тұрушы, ерекке ритм беріп тұрушы, әбір жуан. Мәне шы жуан болмаса, кіші шу секім тоқ өлі. Әміне құр әлі әтпелетін өлі. Кіші өлігіннен соң, Аны көміп қырғатым кетуге, керіленен келдеген ике фәрісті келіп, оңарда сұрау ағашылардылар. Олардың қолғарында көрсеген бұр, ұшыра-ұшыра келерінде. Бәкін тән бірді сілкімейді, ұйтмейді, ұйлатағын сілкіміз. Жаза ала тарапына бетлі орбар тек, жанаша.
Дейді Фәнис Ярулин. Кішіні бік түбән һәм бік бүйік итәтірған әйбірләр нәрсә ол деген сұрауға да Фәнис Ярулин фәлсәфи, шын ижат кішілеріне хос нішкәлік білән жауап берді.
Кішіні ең түбән түсіріші нәрсә байлық. Кіші әгер байып кетті екен, ол енді Алланынан та, дұсларынан та, ата-анасы өткен ағаларынан та, өзі Алла деп сәлем. Өтежеге мен көзі, мен нәрсе етсем үшін тұрғырлар. Әбей көтер үші білдір, мені алар енді рухи яқтан кіші, мені рухи, рухын байытырға тиеш. Біз өйдеміз мұна әр күнінде біздің көріміз бүгін таңата, қиырша, Есі ғалиуа, есі қалиуа, есі башқа. Үш яңа күндер, біздің күмілдерімізге әр күн сайын, яңа нәрселер салып қоя ол. Бізден білмейіз, сезмейіз, әкен үшінші байлық. Біздің күмілдерімізді сойықтырғасы үшін ердәмі дәбет. Қиырсын яқтысы, ездерімізге алып қа, барын мұрлары көзлерімізге тұрып қа. Біз білмеген байлығы күмілдерімізді байда. Әу күн біз әні бүгін мені сізіміз кемкен. Ол байлық, ол ғашушы әуді тұра-тұра кішінің көңілінен шығып, әмі ауырған уақытта ауыр оған жеңілі кішерге ердемейді. Чүнкі уақытларда көңілін көтеріге, іші бармағанда дәрлендіру сөйлі ердемейді. Біз әні білмейміз ол әуірлеріне, ләкен оған бар.
Дейді Фәнис Ярулин. Язушы янына ғадәттә йылына мәңләп кеше килә икән. Быйыл исә кунаклар саны азрак булган.
Ну, бирәр әскелде. Үш кеше килгәндер инде. 30-40 әбай. Йылына мең кешенең мәкин кеше килгәндер.
Дейді Фәнис Ярулин. Язушы очрашу дәвамында әллә ничә тапкыр шаяртып та алды. Яшьләр истәлек итеп алып килгән таштан ясалган алманы бүлмәгә тормыш иптәше Нурсия апа кергән арада авыз итәргә тәкъдим итсә, иң истә калган очрашуы турындагы сорауга бик матур кызлар килгәне дип җавап бирде ул. Күңелендә яңа әсәр ойытқылары күп булса да, аларны язарга хәле җитмәү, кулларының һәм үзенең хәле кимүе турында әйтте язучы. Яшьләр үзләре язган шигырьләрне укып, Фәнис Яруллинның җырларын башкарып та күрсәтте. Диварга эленгән келәмне каплап алган, шиккән кулъяулыкларга да сокланыларын яшерә алмады алар. Хуҗаның сүзләренә караганда, кулъяулыкларның күбесе инде музейларда саклана икән. Фәнис Яруллин кулъяулыкларны кунакка килүчеләрнең шигеп алып килүе турында әйтте. Хәзер шигүчеләрнең булмавын да белдерде. Фәнис Яруллин очрашуга килә алмый калучыларны яңадан килергә чакырып, яшьләргә алтын урталыктан барырга теләп саубуллашты.
Сез якыда ушмыска, якыда ушмыска, милләтнең барлыгын яратмаска, һәм диннең бөтен намазларын укып бара алмаган сырыктылык, диннең барлыгына, Алланың барлыгына ышанырга кирәк. Ышанмаган вакытта Кашан да булса барыбыр бер дети урынына кеше кереп китә.
Диде Фәнис Яруллин. Яшьләр исә бу очрашудан бик дулкынланып чыкты. Шундый зур язучы белән очрашканыбызга горурланып йөри алабыз хәзер дип сөенеште алар. Һәм күбесе Фәнис Яруллинның иҗаты, яңа әсәрләре белән тагын да ныграк танышырга теләвен белдерде. Әдәбият белән күбрәк кызыксынып китүе турында әйтте.
Алтын Урта татар мөселман яшьләре җәмгыятенең язучы Фәнис Яруллин белән очрашуы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Алтын Урта җәмгыяте инде мөселман яшьләре белән даими чаралар уздырып тора. Бу хакта Азатлыкта язып килде. Алар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.